Ahoj, posloucháte podcast Vysílač, který vzniká ve spolupráci s Rádiem 1. Já jsem Františka a v dnešním díle chci vyprávět příběh o tom, co v dnešním světě znamená být starý. Pokud vás náš obsah baví, můžete nás podpořit na adrese buymeacoffee.com/vysílač. Užijte si poslech. Co je stáří?
Ta křehkost. Ta křehkost, to, že můžu spát 7 hodin, můžu spát i 8 a třeba nejsem vyspaná. Nebo jdu do něčeho s chutí a zjistím po čase, který se mně zdá krátkej, že už jako bych měla přestat třeba s nějakou prací nebo... Uvědomuji si tak, jak jsem vždycky se vlastně, řekla bych, zcela přirozeně vrhala do toho, když bylo potřeba něco odníst, doníst, tak si uvědomuji, že teď už vlastně bych nemusela, neměla.
Já když jsem o tom přemýšlel právě o té vaší otázce, mně přijde, že tak jasně stáří je sociální konstrukt, o tom budou mluvit Lucie Vidovičová určitě, že jo.
Stáří je sociální konstrukt nad fyzikálním plynutím času a biologickým tělem, přičemž víme, že čas je relativní a tělo je politické. Takže stáří je takový koncept, který nemá žádnou definici, žádné hranice, je neuvěřitelně heterogenní, jako různorodou zkušeností velmi různorodých lidí a má mnoho rolí a zároveň často jeho rolí je žádnou roli nemít. Je to úplně fascinující část našeho života.
Je to spíš nějaký možná pocit, který máme, že někdo už je starý, mění se to s věkem. Že pro mě byl jiný člověk starý, když mi bylo 5 let, když mi bylo 20 let a když mi teďko 50, takže ono se to proměňuje. Myslím, že stáří míváme hodně spojené s nemocemi, s neužitečností, s osamělostí, že to jsou určité jakoby stereotypy, které na něj nasedají v našich myšlenkách. Pak mně přijde díky tomu, že se v Evropě prosadil vlastně důchodový systém, systém starobního důchodu, tak se stáří podle mě hodně přiblížilo politické rovině. A přemýšlím o tom, jestli stáří není taky určitá mocenská kategorie, že vlastně někoho v určitém věku vlastně považujeme za starého, za seniora, seniorku, uděláme z něj cílovou skupinu poskytování sociálních služeb bez ohledu na to, v jaké situaci se nachází a jak na tom je a připravíme ho vlastně o, nebo připravíme, ten odchod do důchodu není povinný, ale tím, že člověk odchází z pravidla kolem těch 65, má nárok odejít do starobního důchodu, tak vlastně ten člověk ztratí sociální status, který do té doby měl, a schudne, pokud si nenaspořil nějaké nebo nemá nějaký jiný příjem, tak vlastně stát mu přiznává příjem, který je velmi nízký. A nevím, jestli tím pádem, jestli je možné to považovat pro se určitou mocenskou kategorii v tom, že člověk je vlastně závislý na nějaké podpoře víc než jiné skupiny obyvatelstva. A pak to vidíme třeba v různých politických kampaních, ve volebních kampaních, že se vlastně z hlasy těch seniorů, seniorek, tak bych řekl, někdy kupčí tím, že se jim něco přidá. A... Takže myslím, že stáří nabralo ještě tedy nějakou mocenskou kategorii, která mu přirozeně asi nepřísluší. Máme v sobě asi všichni ještě zakořeněné to, že stáří by mělo být úctyhodné, že starých lidí si člověk má víc vážit, že je obtížnější pro mladého člověka napomenout nebo říct kritiku člověku, který je starý. Prostě stáří je spojené se spoustou konotací.
Právě jste slyšeli, co znamená stáří pro mou babičku Lidy, pro socioložku z Masarykovy univerzity Lucii Vidovičovou a pro ředitele organizace Život 90 Jaroslava Reichl-Lormana. Později v díle se objeví ještě novinářka Anna Košlerová. V tomhle netradičním dílu Vysílače jsem se postupně setkala s těmito 4 lidmi a bavila se s nimi o tématech spojených se stárnutím a stářím. Jednotlivé rozhovory jsem nahrávala mimo naše obvyklé studio, takže pokud budete poslouchat pozorně, uslyšíte možná v pozadí zvuky ulice nebo mého dědečka, jak hraje na piano. Aspoň to bude různorodé tak, jako je i konec života. A teď už zpátky k mojí babičce. A jsi stará?
Tak vím, že v očích mladé generace určitě jsem ta babička nějaká stará šedivá. Poprvé jsem se s tím setkala, že to je hrozně dávno. To bylo někdy, kdy mi bylo asi tak 52 nebo 53, když jsem pracovala na matfizu. Takže za mnou poslal jeden z profesorů svého žáka, říkal, to je ta šedivá hubená. Jo? To jsem byla překvapená, že jsem s tím konfrontovaná, ale je pravda, že jsem začala šedivět ve svých 27 letech, takže to zase jako pro mě takové překvapení nebylo. No, a nikdy jsem nechtěla, ne, že by, prostě neobtěžovalo by mě, kdybych si vlasy měla barvit. Nechtěla jsem to.
No a pro tebe, když říkáš, že v očích ostatních jsi stará, a pro tebe osobně?
No, já bych řekla, že pro mě se to začalo lámat až tak po ty 80. Kdy jsem si uvědomila, že opravdu mě ubylo energie, že jsem taková jako křehká a tím pádem nespolehlivá v tom, jak teda bych si něco naplánovala. Nemůžu nikdy vědět, jestli budu se na to cítit. Takže teď, když někdo mluvil o stáří, třeba naši kamarádi někdy po 60, říkali, no jo, no tak už jsme tady, jak jsem nechápala, o čem to mluví. Stejně tak, když jsem pečovala o Pavlovi, manželovi rodiče, a bylo mě těsně po 60, když jsem tak 60, no přes 60, tak mě moje švagrová říkala, no tak teď už jsi stará, ty jsi prostě pečovala až do svého stáří, já jsi stará. A to já jsem tak vůbec nevnímala, takže takhle brzo ne, ale teď už si uvědomuju, že jo, že jsem už stará.
I když to teď možná znělo, že moje babička byla matematička pracující na matfizu, není to pravda. Měla tam na starost správu budov. Velkou část života strávila ale prací pro diakonii Českobratrské církve evangelické, která poskytuje sociální služby, a to mimo jiné i seniorům a seniorkám. Nedávno babička oslavila 81. narozeniny, ale ještě před několika lety byla, dohromady víc než 30 let, členkou sociální komise v Ďáblicích, městské části Prahy, kde oba moji prarodiče žijí. Několik let také pravidelně dojížděla do domova pro seniory v Krapčicích za jednou naší stárnoucí příbuznou. A o tyto svoje životní zkušenosti se mnou podělila.
Viděla jsem právě, jak je hrozně důležitý, aby pokud je to trošku možný, zůstávali ti starší a nejstarší ve svých domovech. A to tady hodně šlo, protože to byly zpravidla, tady byly samý domky, nebyly tady bytový domy, téměř až na minimum. No. Tak měli svoje domky a zpravidla měli děti, které je z toho nevystrnadili a neposlali je do tehdy domova důchodců. A tak to bylo vidět, jak to přirozené prostředí je vlastně jakou živnou půdou pro stáří. Divila jsem se tehdy ještě, když jsem začínala na začátku 90. let tady v Ďáblicích, nebyl rozhodně ne všude, nebyla ani voda pražská, ani plyn. No a tak v mých očích babičky sekaly dřevo, nosili si ze studny vodu a bylo to třeba i vědomně, říkali ne, já nechci plyn, protože, a teď měli nejrůznější důvody, ale já bych řekla, že ten zásadní byl v tom, že si to obstarali sami, jo? Že se nestalo to, že by ráno vstali a nevěděli, co se sebou. Museli se obstarat. No, takže ta práce nebo ten vhled do života nejstarší generace se měla značný už jen proto, že když jsme se přistěhovali do Ďáblic v 90. letech, tak s námi tady v domku bydleli bezdětní manželé, kteří v té době měli asi 70. A tak to taky bylo hodně zajímavé vidět. Neměli televizi, jo, a prostě jejich život se odehrával v té komunitě ďáblické. Pán ten jezdil na ryby. Jo, prostě žili takový ty svoje autentické životy. A naopak, když jsem jezdila do Krapčic, a Krapčice jsou výborný domov, ale uvědomovala jsem si, jaký je to vytržení člověka, který někde měl svoje kořeny, tak je najednou v prostředí, kde se o něj hezky postarají. Hygiena výborná, nabídka aktivit, jako taky široká, jídla až moc, řekla bych. Jo? A přesto to je prostě něco úplně jiného, než život v domácím prostředí.
A jak to může vypadat, když člověk prožívá konec svého života v prostředí, kde se o něj nepostarají tak dobře, jako v domově pro seniory, o kterém mluvila moje babička Lidie? O tom jsem se bavila s novinářkou Českého rozhlasu Anou Košlerovou, která letos v říjnu popsala v celku smutný a děsivý příběh z plzeňské LDN.
LDNka je léčebna dlouhodobě nemocných. Ona je vlastně sporný, jestli tam přímo šlo o násilí. A podle policie tam nešlo přímo o násilí, ale šlo o hrubý zacházení. To se prostě asi nedá rozporovat. Šlo to, že když byla 85-letá paní Jeřina umístěna do LDNky, tak si její vnučka po nějaké době všimla, že ta její babička má na sobě modřiny a prostě měla takový pocit, že tam s ním nezacházejí úplně dobře. Ta vnučka umístila do pokoje, kde její babička spala, skrytý mikrofon, který tam vlastně celou dobu nahrával, co se tam dělo, a z těch nahrávek pak bylo slyšet, jak tam s tou babičkou jednali. Zaznívaly tam věci jako ty mrcho jedna a pokud nebudeš stichá, tak ti zalepíme pusu. Takový jako hodně hrubý prostě nadávání a takový vyhrožování tykalí. A to taky bylo zřejmé z těch nahrávek, a když jsem pak řešila se zdravotní etičkou, zda je takovýhle chování přípustný, tak říkala, že prostě v žádném případě. A když jsem to řešila s právničkou Šárkou Duškou, která se zabývá právě pacientů v nemocnicích, tak ta říkala, že šlo o formu psychologického násilí, že prostě ta babička byla v pozici, kdy se absolutně nemohla bránit a bylo tam s ní zacházeno takovýmhle způsobem.
A co v takové situaci dělat, kdyby šlo třeba o naše blízké?
No, když se něco takového stane, nebo když máme podezření na to, že se to děje, tak je vlastně za mě, nebo z toho, co jsem jako vypozorovala, hrozně důležitý to řešit a nějak se ozvat a všechno si to dokumentovat. Protože třeba tady ta paní, která, ta vnučka vlastně za mnou přišla už jako s plnou složkou důkazů a e-mailů a výpovědí, který si schovávala, a pak vlastně pro mě bylo relativně jako jednoduchý o tom napsat z toho důvodu, že ona už to nahlásila policii, byly tam nějaké zprávy, měla prostě e-maily, kdy si už stěžovala vedení nemocnice, měla jejich odpovědi, respektive absenci těch odpovědí, a měla to celý nějak jako pohromadě. A pak se mi taky ozval spousta lidí, kteří říkali, no ale my jsme to nějak neřešili, protože jsme si říkali, že nemáme šanci. A vlastně tady ty, já jako naprosto chápu, proč pro někoho je těžký to řešit, ale když se to neřeší, tak se ten problém vlastně jako nikdy neotevře a vlastně je jako téměř nemožný se domoct nějaké spravedlnosti. Takže si myslím, že už jenom proto, aby to mělo šanci se někam dostat, A když ne u toho konkrétního pacienta, tak třeba u dalších, tak je strašně důležitý do nějakého jako sporu jít a opravdu se ozvat, protože jinak se nikdy nic nezmění.
Že má cenu se ozvat, vám ve vysílači říkáme často. Skoro stejně často, jako se tu bavíme o vlivu genderu na naše životy. Asi na tom v obou případech něco bude. Socioložka Lucie Vidovičová, spoluzakladatelka Centra pro výzkum stárnutí při Masarykově univerzitě, se tématu stáří dlouhodobě věnuje. A já jsem se jí ptala, jestli dochází k feminizaci péče o seniorky a seniory.
Je to tak. Ona samozřejmě podíl mužů, kteří se do péče s nějakým způsobem zapojují, roste. Muži zároveň poskytují jiný typ péče. Mohou být takzvanými tím servicemeny nebo takovým jako podpůrnou osobou, to je primárně pečující, takže to není tak, že by muži nepečovali. Mohou pečovat prostě jiným způsobem nebo jako to neodpovídá těm našim definicím péče, ale určitě se i víc zapojují do té přímé. Ale je to pořád jako ještě velkou zátěží především žen. Nám zároveň tím, jak jsme odkládali rození dětí do pozdějšího věku, tak se nám rozšiřuje ten fenomén, který byl také dříve znám, ale ne v tak masovějším jako měřítku, takzvané té sandvičové generace, kdy vlastně máte malé děti a zároveň už máte tak staré rodiče, kteří už potřebují, nebo se tam zvyšuje to riziko nějakých nemocí a potom následné péče. A ta schopnost jako vyžonglovat ty tři role, typy ty ženy jsou zaměstnané, mají malé dítě, které potřebují vypravit do školy a doma babičku, maminku, která potřebuje nějakou intenzivní péči. Takže to jsou role, které potom jsou relativně zátěžové.
Péče je ale něco, co většina z nás se stoupajícím věkem začne čím dál tím víc potřebovat. Jaroslav Reichl-Lorman je ředitelem organizace Život 90, která se, jak mi Jaroslav řekl, snaží o to, aby stáří bylo etapou života, na kterou a ze které je možné se těšit. Zdvihají téma stáří ve veřejném prostoru a poskytují služby, které by měly umožňovat, aby stáří mohl člověk prožívat tak, jak, s kým a kde by chtěl. Nabízí tísňovou péči, linku důvěry, pečovatelskou a odlehčovací službu. Provozují komunitní centrum a sociální poradenství.
Ve chvíli, kdy člověk začne vyžadovat určitou péči, potřebuje pro svůj život nějakou podporu nebo nějakou péči, tak je to potom taková otázka, kde ji vlastně vzít. A potkáváme se u starších lidí s tím, nebo u starých lidí s tím, že nechtějí třeba obtěžovat svoji rodinu, nechtějí obtěžovat svoje blízké, raději by si to zajistili sami. Zase jsou jiní, kteří naopak se dožadují té podpory a říkají, já jsem tě vychovala, když jsi byl malý, tak teď mi to musíš vrátit. Takže tam najednou se před námi otevírá nějaký požadavek určité závislosti a ta možnost pobytového zařízení tady je. Na druhou stranu víme, že kapacity pobytových zařízení nejsou nekonečné, že se nedostává těch pobytových zařízení. A zároveň víme i z průzkumů, že 3/4 z nás chtějí žít i ve stáří doma. A zhruba stejný počet i těch blízkých vlastně proklamuje v tom mladším věku, že by se chtěl o své staré rodiče nebo prarodiče postarat doma. To znamená v té české mentalitě nebo v českých hodnotách je hodně zakořeněné to, že by člověk měl být doma. A odsud potom občas přichází jako něco nepatřičného, když rodiče nebo prarodiče dáme do domova pro seniory, nebo lépe řečeno, to jsem se nachytala sám sebe, že když oni odejdou do domova pro seniory, že není možné někoho dát někam, ten domov pro seniory jako sociální služba je prostě jejich domov, to znamená, to není vězení, to znamená, pokud ten člověk tam chce jít a je to potřeba, tak ať tam jdeme, jako Život 90 si myslíme, že to je samozřejmě právo člověka tam odejít a zároveň bychom byli rádi, aby to byla taková ta poslední volba, protože s tím přestěhováním do domova pro seniory velmi často, ne vždycky, jsou lidé, kteří se tam těší a kterým to vyloženě prospívá, ale ze zkušenosti těch lidí je menšina a s tím přestěhováním často souvisí exkluze, protože člověk je najednou vyloučený z těch svých běžných sítí, kontaktů. A uvadá, velmi často uvadá, protože nemá ty podněty, na které byl zvyklý, není součástí třeba života rodina tak, jak na to byl zvyklý, života sousedů. Takže to je něco, čemu bychom se rádi vyhli, dokud to nebude nezbytně nutné, aby člověk skutečně měl celodenní péči v nějakém pobytovém zařízení.
I z tvojí zkušenosti, tak si myslíš, že by měli lidi zůstávat co nejdýl doma?
Určitě. Já myslím, že v současné době ta obec, která umožňuje seniorům, aby se scházeli, aby měli prostor pro scházení a měli podporu obce i po té finanční stránce. Takže když se spolu sejdou, tak některé skupiny samozřejmě se sejdou tak na kafičko, ale stejně musí vyjít z domova, popovídají si, ale někteří jsou aktivní, dělají prostě, jezdí na výlety, chodí na procházky. Tady v Ďáblicích máme taky takovou odnož toho klubu seniorů, takzvaný šikovný ruce, který každou středu od 14:00 do večera háčkujou a ne pro sebe, jo, ale prostě pro jako něco pro Bohnickou nemocnici, obháčkovávali tam stromy. Když je setkání Živé Ďáblice, tak tam mají svůj stánek a nabízejí svoje výrobky, tak to si myslím, že to je úžasný. Je to pár žen, nejsou všechny úplně stejný, ale jsou tam i osmdesátnice a to je fajn. Je to nevelká skupina, ale určitě to stojí za to. No. Takže myslím si, že prostě podněcovat zájem, nebo nejenom zájem, ale provokovat ty lidi k něčemu ještě. Jo. To dřív nebylo v době, kdy jsi se ty narodila. To jako žádná takováhle možnost nebyla. Aspoň neviditelná, bylo to čistě asi, když tak komunitní, když si lidi spolu dokázali dobře vyjít. No. No a samozřejmě pak by se řeklo, že by měla být celospolečensky mnohem větší podpora pro možnost domácí péče. To je hrozně důležitý. Přijde chvíle, kdy už opravdu ten stárnoucí člověk v tom posledním období života nemůže sám vycházet, nemůže se obstarat. A rodina, i když děti jsou jako v dobrých vztazích se svými rodiči, tak při tom životním tempu nemůžou absolutně zajistit to, co potřebují. A pak často ty děti to prostě musí řešit a řeší tím, že své rodiče přemístí do nějakého zařízení a to je opravdu nejlepší ze špatného řešení.
No, takovým jako velikánským cílem, který máme, to je prostě jako takový sen té naší organizace, je změnit vlastně pohled na dlouhodobou péči. Právě na to, že když se mluví o dlouhodobé péči, tak samozřejmě se mluví o zdravotně sociálním pomezí, o propojenosti zdravotního, sociálního, což obrovsky dává smysl a je to i otázka efektivity a ekonomičnosti, ale většinou se o tom uvažuje v souvislostech s pobytovými zařízeními. A my bychom moc rádi a snažíme se o to, aby ten pohled byl upřený na terénní služby, aby byl upřený na sdílenou péči, aby se sdílela péče mezi profesionálama a neprofesionálama, aby ten člověk opravdu mohl zůstat tam, kde chce zůstat a aby se mu dostávala kvalitní péče, kterou je možný koordinovat, kterou je možný plánovat a kde ten člověk sám, ten starý člověk sám, má to nejsilnější slovo říct si, tohle chci, tohle nechci. A tohle to pořád jako v české mentalitě je pořád obrovská zkratka stáří rovná se domov důchodců. Tak tohle to se snažíme jak probourat.
A je to otázka financí nebo kapacit nebo zákonů nebo kulturního nastavení?
Já si myslím, že je to otázka jednak mentality, to znamená nehledat prvně lůžko, ale hledat prvně člověka v jeho běžném prostoru. Jednak samozřejmě ty pobytové zařízení jsou ekonomicky přehlednější, toho člověka prostě vyčleníte a teď okolo něj máte postavenou nějakou instituci, to znamená, je to přehlednější, i když je to dražší. A pak je to otázka podle mě i velkého lobby. Ty příspěvkové organizace, ty velké domovy pro seniory, které jsou o desítkách, stovkách lůžek, tak mají velmi silný hlas potom v různých prostě skupinách, protože tam se samozřejmě točí investice, stavební a další. Zatímco ta terénní služba je nenápadnější. Tam to máte o pohybu třeba pečovatelů, pečovatelek v terénu. Je to něco, co se hůř identifikuje. Takže to je míň přehledný a díky tomu to zůstává ve stínu.
Vysílač pro vás už připravujeme nějakou dobu a snažíme se ho dělat lepší a lepší. Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete to udělat přes platformu Buy Me a Coffee. Odkaz najdete v popisu podcastu a na našich sociálních médiích.
Řekla bys, že máš kamarády?
No, tak určitě mám kamarády, kamarádky. Mám. A vím, že když bych tomu dala já ten prostor, tak se můžu s nimi být víc, než jsem. Ale tím, že máme širokou rodinu, tak já vlastně tu kapacitu nemám takovou, abych si říkala, tak bych měla vyrazit za tím či o ním. No a pak pro nás i s tvým dědečkem je důležitý farní sbor, kam chodíme jednou týdně na zpěv a na biblické hodiny a v neděli na bohoslužby. A to je takové společenství, které máme rádi. Je to bezpečný, pokud jde o sdílení se a je tam řada přátelských tváří.
Ještě se tě chci zeptat, co se týče vztahu, tak jednak, jestli jsi ochotná říct něco k tomu, že s dědečkem jste loni oslavili.
Byli, protože jsme byli každý v jiném městě, takže jsme spolu 61 let. No a je to hrozně hezký. Je to hrozně hezký, protože to víš, že to procházelo mnohými etapami, tak jak ta rodina se vyvíjela, jak když jsme žili s jeho rodiči, když jsme žili pohromadě s našimi vnoučaty a se snachou, tak to prostě, ale to si myslím, že je právě dobrý, že jsme nebyli prostě jenom sami se sebou, i když i tak jako tím, že jsme každý úplně jiný, tak se tím můžeme docela obohacovat.
Tady je nutné pro kontext vysvětlit, že moji prarodiči mají doma každý svůj pracovní stůl s počítačem v jiné místnosti. Babička v obýváku, kde jsme si povídali, a dědeček v pracovně.
Ta jedna vnučka se mě ptala, a to ti nevadí, že tady nemá dědeček taky svůj pracovní stůl a nejste pořád pohromadě. Tak jsme si o tom chvilku povídali, ale já si myslím, že právě je potřeba, abychom nebyli fixovaní jenom sami na sebe, ale měli příležitost se obohacovat tím, co přichází buď ze široké rodiny nebo zvenčí. A pak si o tom popovídat a třeba si tříbit názory.
To je hrozně hezký. Tak očividně ne ze svojí vlastní zkušenosti, ale třeba od nějakých svých známých kamarádů, kamarádek, nebo s někým, s kým se setkala během svojí práce. Seznamují se lidi v důchodovém věku jakože romanticky?
Třeba když ovdoví?
Takhle, když to úmrtí přijde brzo, tak to jako si myslím, že je poměrně běžný, jo? A když přijde později, tak je hrozně dobře, když ten nejstarší člen široké rodiny není závislý jenom na rodině, a má, ať teda buď teda kamaráda, kamarádky, anebo teda romantický vztah. V každém případě zůstat sám a nebo se starat jenom o to, jak žije moje rodina, ti naši potomci, tak to si myslím, že to není dobře.
Jsou nějaké příležitosti, kde se seznámit, ale třeba na kurzu počítačů, viď?
Jo, no, nebo na angličtině, nebo když chodí někdo na koncerty a najednou vedle něj zůstane prázdná židle, tak třeba někdo jiný si toho všimne taky. Je to, víš co, ale je to hodně těžký, řekla bych, že záleží na povaze. No, záleží na povaze, jestli... Ale je to zaručeně, pokud ten, co zůstane sám, dovede si představit, že s někým jiným dalším novým sdílí svůj osobní život, tak je to dobře, když to dokáže.
A co o romantickém a sexuálním životě seniorů říká socioložka Lucie Bidovičová?
Ten je výrazně ovlivněný tím, že máme pořád velkou zdravotní nerovnost mezi muži a ženami a muži umírají dříve, přestože ženy jsou v horším, jak už objektivním, v pozůvkách objektivním, tak subjektivním zdravotním stavu, ale dožívají se i přes tyto potíže vyššího věku. A ten nepoměr ovlivňuje možnost jako do těch partnerských vztahů vstupovat tak jednoduše jako v mladším věku. Ale určitě to není něco, co do toho vyššího věku nepatří. Naopak teď jsme měli právě se Životem 90 a Gerontologickým institutem krásnou konferenci o radostech ve stáří a měli jsme tam různá témata, technologie, jídlo, kreativní vyjádření a jedna dobrovolnice, seniorka vlastně v tom auditoriu se přihlásila a říká, a co sex? To bylo takové krásné právě memento, že když se bavíme o těch radostech, tak pořád to stáří vnímáme jako asexuální a máme pocit, že ty věci se tam nedějí a přitom i taková data jako nárůst sexuálně přenosných chorob ve vyšším věku naznačují, že ty vztahy fungují. Tam ještě, a tím se vracím k té demografické poznámce na začátek, je i ten fenomén, že my máme, nebo je jako za běžné, obvyklé a prostě tak, jak to praktikujeme to, že ten muž by měl být o pár let starší než ta žena. A takže ty potom vztahy se jakoby hůř v tom vyšším věku navazují, protože vlastně nemůžete úplně vybírat, nebo není to považováno za sociálně schůdné, abyste třeba měla mladšího partnera. Ještě u těch mužů to jde, že jo, jako starší muži a mladší partnerky, to jako je vlastně sociálně akceptovatelné, ale starší ženy s mladšími muži, to už je jako velký typický skandál. Jako není to úplně jednoduché, ty vztahy, zvlášť když právě ty ženy ovdoví dál navazovat. A pak jsou samozřejmě otázka, jakými způsoby vůbec ta sexualita může být jako realizována. Samozřejmě roste nebo zůstává pořád velký význam vlastně sebeuspokojování. A i jako otázka třeba právě nějaké věkové přátelskosti míst, jako jsou sex shopy a podobně, které by to mohly podporovat. A velké téma, které se teď už otvírá, ale bylo dlouhou dobu tabu, tak je vlastně sexuální život seniorů v institucích vlastně péče, které k tomu typicky nejsou vůbec žádným způsobem jako uspůsobeny. A taky taková anekdota si vzpomínám, kdy mě psycholog z jednoho domova pro seniory říkal, že za ním přišly úplně jako zhrozené sestry, že co mají dělat, že prostě vešly do pokoje a tam jako se co si jako odehrávalo. A on říkal, jak jsem se tak na ně podívala, řekl jsem, tak příště zaklepte. A že vlastně takové to neočekávání toho, že by se tyhle věci tam jako mohly dít. Jsou pokrokové domovy, které mají takzvané šmajchl kabinety, které jako jsou místa, kde člověk prostě může být sám, nerušen, a případně třeba s nějakým počítačem, aby jako mohl sledovat nějakou erotiku online. Jo, ale je to zase o nějakém tom otevřeném přístupu k tomu tématu jako takovém, který ještě není úplně obecně jako vnímán.
Já jsem vděčná, že od těch víc než 30 letých přibyla řada dalších dětí, které jsou mými vnoučaty, anebo teď pravnoučaty. To je tak jiný, jo, tak jiný těch, já nevím, 35 let, co mám teda titul babička. Tak to je opravdu jiný, protože člověk v aktivním věku nemá na vnoučata čas. Jo. Kromě toho, příliš bych řekla, v tom aktivním věku prožívá to osamostatnění svého syna nebo dcery. A třeba starost o to, jak si v životě vedou, vede k nadměrnému semotání do života ty mladé rodiny. Nemůžu říct, že bychom my s tím měli problém, ale uvědomuju si, jak při narození prvního vnoučete jsem to prožívala skoro podobně jako při narození dalšího dítěte. To bylo jako tak úžasný. Jo. A když potom ty děti přibývají a já zjišťuju, že už nemám odpovědnost za to, jak vlastně jsou vychovávaný a jak si v životě vedou, tak je to prima.
Důležitost vztahu vnoučat a prarodičů si uvědomovala i Anna Košlerová.
Já jsem vlastně nevyrůstala v Česku a vždycky jsem byla dost vzdálená od svých prarodičů a ve chvíli, kdy umřel můj táta, tak jsem se vrátila do Česka, protože jsem chtěla potkat svého dědu a nějak víc jako poznat, kdo je. A začali jsme spolu chodit na kafe, povídat si a nějak jako utvářet ten vztah. Když děda umřel, tak jsem v tom pokračovala s babičkou z druhé strany a všimla jsem si takové věci, že vždycky, když jdu s babičkou na kafe a kavárnu vybírá babička, takže jdem úplně někam jinam, než kdybych kavárnu vybírala já, protože já, když jsem vybírala kavárnu, tak jsme šli někam, kde měli na babičku kyselý kafe a kde průměrný věk byl třeba 25. A tak jsme spolu s mým kamarádem Kristianem Kopřivíkem si říkali, že by bylo nějak jako dobrý promíchat kavárny, kam chodí babičky a kavárny, kam chodíme my. A založili jsme projekt Kafe z baby, jehož smyslem bylo za a teda jako dostat seniory i třeba do kaváren, kam chodíme my. Říkali jsme od hipstřit kavárny a po hipstřit naše babičky. To bylo takový naše motto, za který se teďka trochu stydím, když to říkám nahlas. No, každopádně jsme vytvořili nějakou jako síť kaváren, kde když přijde vnouče, vnuk, vnučka se svojí babičkou nebo dědečkem, tak tam dostanou jedno kafe zdarma a cílem teda mělo být i kromě toho, co jsem říkala, nějak jako posílit, podpořit mezigenerační dialog, protože si uvědomujeme, jak seniori můžou být vlastně hodně izolovaný. Například moje babička žije sama a vím, že my jsme pro ní to nejbližší, co má. A tím, že jsme celý život byli, nebo celý můj život do mých, já nevím, 22 jsem žila prostě mimo Česko, tak jsme tam fakt moc nebyli. A já teda už u toho projektu z časových důvodů nejsem, ale Kristián v tom pokračuje spolu se svojí ségrou. A ta myšlenka se mi vlastně hrozně líbí.
Ve výzkumu vyššího středního věku, když jsme se ptali na různé role, které ty lidi mají, tak právě prarodičovství vyšlo jako roli, která jim přináší největší radost. A takže to mohou být různé aspekty právě třeba z toho rodinného života, ale mně přijde, že to, co nějakým způsobem rozhoduje velkou měrou, je být viděn, být rozeznán a být vnímán jako člověk s určitou důstojností a cítit, že jsem jako respektován jako součást té, ať už rodiny nebo potom širší společnosti. Že to je něco, co skutečně rozhoduje o tom, jestli prožíváte ten svůj život šťastně. My jsme měli jednu seniorku ve výzkumu, která byla taková jako nadšenkyně do technologií a měla vlastně to SOS tlačítko a ona říká, já mu říkám Tamagoči a někdy je to za 14 dní jediná věc, s kterou promluvím.
No, především pro mě jsou vnoučata stálým zdrojem poučení. protože mě hrozně zajímá to, ten styl života, který s nimi přišel. Starý člověk, teda já to nemám ráda, tenhle ten výraz, protože i když vím, že jsem stará, tak jako nemám to ráda. Tak potřebuje zprostředkování. Já bych byla úplně nemožná třeba teď, když budu hovořit o nových médiích, jo? Ale mně teď nejde o techniku, mně jde o to, jak vlastně společnost se vyvíjí, což můžu já tomu porozumět jedině přes ty svý vnoučata. A chápat to, přijmout to, nedivit se, někdy se můžu nad něčím divit, ale je to tak, jak se říkalo dřív, že mladí se musí učit od starých. Určitě jsou věci, které třeba ta vnoučata si můžou tak jako vzít, jo? Ale ta společnost se hrozně, hrozně moc proměňuje jako takovým rychlým tempem a myslím, že pro nás je mnohem důležitější být přijímaný vnoučatama než naopak, protože vás máme rádi a přijímáme vás a jsme hrozně rádi, když s váma můžeme být, ale ne proto, abychom vás poučovali, ale protože ráda naslouchám.
Velký poznatek vlastně s tými práce. Ti staří lidé nejsou jiní, než jsme my. Pak nejsou. To je jenom tady jako někde strašák v naší hlavě, že ve chvíli ten člověk, je mu 70, je mu 80, tak je nějakým způsobem jiný, je to jiný živočišný druh a tím pádem nevím, jak se k němu chovat. Tohle si myslím, že když člověk překoná a k těm lidem přistupuje naprosto bezprostředně s otázkama, tak si myslím, že to je skvělý, ty rodiče, prarodiče, prostě ta vyšší generace nebo starší generace má svoje názory na spoustu věcí. Ale samozřejmě zase prostě každý prarodič je jiný, ta naše zkušenosti jsou jiný, že s někým se dobře povídá, někdo je kamarádský, přátelský, otevřený, někdo jiný je možná zatrpklejší, více dožaduje nějakých povinností, prostě ta mentální změna, ke který došlo v tom českém prostředí jenom za posledních 50-70 let je obrovská. To znamená ty otázky, které řešíme dneska lítají vzduchem, jako je otázka genderu nebo otázka zneužívání a tak dále. To jsou třeba kategorie, které pro tu starší generaci vůbec nebyly běžné. Takže jako udržet s tím krok, vyznat se v tom, to není jako problém starších lidí, to je problém kohokoliv. A tak co tím chci říct, je to nebát se vlastně s lidma mluvit, s těma staršíma lidma mluvit o těch věcech a nějak si zvědomět v sobě, protože jsou to asi naše předsudky, které my vůči těm lidem máme a proto se bojíme se s nima potkat, což je často zbytečný. Se potkávám, protože pracujeme taky s LGBT seniorama a seniorkama, tak se potkávám často s tím, že třeba mladí lidé se bojí říct svým prarodičům o tom, jestli jsou gejové nebo lesby nebo cokoliv takového, že mají tu potřebu jak chránit. Ale ve většině případů se ukazuje, že to je naprosto zbytečná obava. Že vlastně máme takovou představu, že ten starý člověk je, že je potřeba ho ochraňovat, že je potřeba být vůči němu citlivější, opatrnější. To je blbost. To je blbost. Ten člověk je úplně stejně na tom, jako jsme my.
Já sama, jak je asi poznat z toho, co teď posloucháte, mám se svojí českou babičkou opravdu blízký a krásný vztah. Je to vlastně jeden z důvodů, proč jsem chtěla vytvořit tenhle díl. Možná tím spíš, že se svojí vietnamskou babičkou si kvůli jazykové bariéře nikdy v životě nepovídám, si konverzace s babičkou Lidí tak cením. Dává skvělý rady do života a i když občas asi nechápe každý moje rozhodnutí, nikdy se nestaví do role někoho, kdo by měl můj život hodnotit, takže spolu snadno nacházíme vzájemnou blízkost. Vztahy s našimi prarodiči jsou ale stejně unikátní a různorodý jako všechny ostatní mezilidský vztahy. Já mám v tomhle ohledu fakt štěstí, ale že může mít vztah s prarodičem různý podoby, se mnou sdílela Anička Košlerová.
Ale musím říct, že si uvědomuji, jak jako těžký to celý je a kolikrát já jsem se přistihla u toho, že i když s tou babičkou trávím čas, tak ten mobil vytahuju a někdy ho vytahuju, protože musím a někdy ho vytahuju, protože ztrácím trpělivost. vlastně v té konverzaci s babičkou a je pro mě hrozně těžký tam někdy ten, jako, ten kontakt najít ty témata, najít to napojení, protože mám pocit, že babička čte úplně jiný tisk, než čtu já, kouká se na jiný zprávy a v něčem jakože ve světě, který není můj a nikdy nebyl a nikdy nebude a já žiju ve světě, který jí je cizí a ty společní okruhy se hledají hrozně těžce a mě to mrzí a hrozně bych s tím něco chtěla udělat, ale sama vlastně často tápu v tom, co s tím můžu udělat. Takže ten vztah není nějak jako extra blízký, mám jí hrozně ráda, ale a nějak tam chybí to společný a myslím si, že vlastně se za to trochu stydím, že jako spoluzakladatelka projektu Kafe z Baby jsem sama si nenašla úplně cestu k tomu, jak tady to zmanageovat.
Různorodost ve zkušenostech nejen s prarodičovstvím, ale se stářím obecně zmiňuje i Lucie Vidomičová. Jaký mýtus o téhle životní etapě by Lucie ráda rozptýlila?
No, asi ten o té homogenitě, o tom, že ti seniori jsou jako všichni stejní a potom, že seniori mají specifické potřeby. To je takové jako rčení, které se často v dobré víře teďka objevuje a my se tady na Centrum pro výzkum stárnutí snažíme říkat, ale my ty potřeby máme všichni stejné, ale ve vyšším věku mohou být jako různé cesty nebo musíme hledat jiné cesty, jak ty potřeby naplnit. No, je to velká i diskuze třeba kolem LGBTQ seniorů, že jako specifické potřeby LGBTQ, ne, všichni chceme být respektovaní, milovaní, objímaní, krmení, chceme mít právo své svobodné volby a to je něco, co je jako věkově univerzální a my se musíme jenom kreativně dívat na to, jak ty potřeby naplnit. Takže tohle jsou takové dva pilíře, které bych nejradši podkopla, aby se to celé jako sesypalo a poskládalo jinak.
Tahle epizoda pro mě byla speciální a šla do ní spousta energie, času a péče. Chci hrozně moc poděkovat mluvčím Lucii Vidovičové, Jaroslavu Reichl-Lormanovi, Aně Košlerové a především své babičce Lidii Veselé za jejich účast a otevřenost. A vám děkuju, že nás posloucháte. A teď už poslední otázka.
Myslíš na svou smrt? A jsi připravená umřít?
No tak připravená to je silný slovo, jo. Ne, ale tak vím, že může přijít nečekaně a že jsem se mohla dožít vysokého věku. A jo, jako nestraší mě to, i když bych byla ráda, kdyby to ještě dokud člověk není upoutaný na lůžko, tak kdyby ještě nepřišla, jo. Ale je to zvláštní, no, že to tak je, že se člověku... Můj tatínek, který zemřel, byl mladší o 3 roky než já, když zemřel, tak říkal, já nechci odejít z toho krásného světa. Že se člověku fakt asi odcházet nechce. A přitom on měl zdravotní potíže značný, ale prostě člověku se nechce hlavně proto, že opouští svoje blízký. No. Ne proto, že by ještě chtěl to či ono. V našem věku už je to jenom od té blízkosti.
Tak ještě jednou díky a sledujte na Instagramu a Facebooku náš účet Vysílač, kam nám můžete i napsat, pokud nás chcete kontaktovat. Budeme vděční, když nás finančně podpoříte přes platformu Buy Me a Coffee. Loučí se s vámi Františka a naslyšenou u dalšího dílu.